Моја општина. Неделен бриф. Време е за новиот неделен бриф на канал 77, а во него. За 18 месеци Свети Николе треба да добие зграда за социјално ранливи категории. Заштитни огради кај сите основни и кај едно средно училиште во Штип. Општина Карбинци не доби зелено светло од Министерството за земјоделие за отворање на подрачна единица на ова министерство во општината. Нови автобуски постојки во општина Македонска Каменица. Доделени договорите за стипендии на најдобрите ученици во Радовишките училишта. За 18 месеци Свети Николе треба да добие зграда за социјално ранливи категории, во која ќе бидат сместени 48 лица. Оваа зграда е првата што се гради во овој град по 30-на години. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
На почетокот на изградбата на зградата во населбата Лозов Расадник, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески рече дека ако оди се по предвидениот рок, до година во април зградата ќе може да ги прими своите станари.
Од она што денес не информираа е дека со добра динамика ќе биде изградена социјалната зграда, станува збор за социјална зграда во Свети Николе од 48 станови, кои што треба некаде во рок од 18 месеци да биде завршена. Ме убедуваат дека ќе биде и порано, и дај Боже да биде така. Се надевам дека веќе наредната година во април ќе имаме зграда тука која што ќе биде во функција за помагање на сите тие ранливи категории.
Со донесувањето на новиот детален урбанистички план, како што рече градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски, се очекува да се забрза и динамиката на градење.
Изведувачот гарантира дека можеме и порано да завршиме со градба. Верувам дека наредната година сите оние што имаат можност, односно ранливите категории од општина Свети Николе, да можат да конкурираат за добивање на овие социјални станови. Ова е нешто ново, ваква инвестиција не е имало во Свети Николе 30-на година. Се надевам дека со изградба на автопатот и со веќе донесување на генералниот урбанистички план, што е во на одобрување во транспорт и врски, Свети Николе конечно ќе го добие оно што треба да го добие и некој инвестициски бум во изградба и на колективни згради и на семени куќи.
Становите во оваа зграда во Свети Николе ќе бидат доделувани на ист начин како и досегашните и е наменета за социјално ранливите категории, рече директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Кристијан Трајковски.
Се работи за стамбен објект од 48 стана кој што ќе биде наменет за лицата од социјален ризик, така да во наредниот период акционерското друштво посветено силно за спроведување на програмата на сите оние социјални станови кои што треба да се изградат. Вкупно остануваат уште 7 социјални згради кои што ќе треба да се објават и да се завршат постапките во делот на јавните набавки. Се очекувам во наредниот период исто така зградата во Виница да се пушти, зградата во Бутол исто така и уште 7 набавки очекувам до крајот на 4-5 месец да бидат завршени. Тоа значи дека вкупно во период од година, година и пол ќе бидат започнати околу 13 стамбени единици со ова.
Становите се со површина од 34 до 46 метри квадратни, а како акционерско друштво, како што беше кажано, остануваат посветени во текот на годината да почне да се градат и останатите социјални згради во градовите кои се предвидени според програмата.
Во близина на сите основни училишта Ванчо Прке, Димитар Влахов, Тошо Арсов, Гоце Делчев и Славејко Арсов и на едно средно училиште во Штип почна поставувањето на заштитни огради заради поголема безбедност на учениците и на граѓаните на тие фреквентни сообраќени места. Од средните училишта заштитна ограда ќе има кај Коле Нехтетин, кој е на фреквентниот булевар Гоце Делчев. Таму досега имаше повеќе сообраќени несреки, а загина и 15 годишен ученик. На булеварот кај ова средно училиште веќе изградивме кружен тек и поставивме вибрациски ленти, што веќе дава резултати, а сега поставуваме и заштитна ограда, рече градоначалникот Благој Бочварски. Вкупната должина на сите заштитни огради е 530 метри, а висината на инвестицијата изнесува 900.000 денари. Општина Карбинци не доби зелено светло од Министерството за земјоделие за отворање на подрачна единица на ова министерство во општината. Деталите ги има Весна Крстева.
Вакво барање до Министерството упати градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев на барање на земјоделците од Карбинско.
Не мора од Плачковица кој ќе дојде сточаро да оде во Штип, сите документи и подобро да добие помош, затоа ни треба подрачна единица од Министерството за земјоделие во Општина Карбинци. 60 до 70% од сточниот фонд се во бившата Општина Штип, сега се ноѓа во тој Плачковичкиот регион, се ноѓа во Општина Карбинци.
Вели Воислав Ристов, жител на општината. За ова барање, градоначалникот разговараше и при едно од посетите на министерот за земјоделие Трајан Димков на општината.
Доколку овдека има одредени услови, односно она што за нас е најпотребно, тоа да има канцеларија, интернет, пристап, бидејќи се внесуваат во базите кога аплицираат земјоделците, тоа оди во системот кој што е во платежната агенција, секако дека може да се отвори.
Во Штипско-Карбинскиот регион околу 3000 земјоделци поднесуваат барање за субвенција, над 40% од нив се од општина Карбинци. Ова сепак не беше доволно убедливо министерството да отвори подрачна канцеларија. До неодамна во Карбинци функционираше канцеларија на агенцијата за поттик и развој на земјоделието, во која советниците од агенцијата еднаш неделно им беа на располагање на земјоделците за информации и помош околу аплицирањето. Поради недоволен број на вработени, праксата престана.
Општина Македонска Каменица и јавното предпријатие Камена река ги продолжуваат активностите од проектот за замена на старите и поставување на нови автобуски постојки. Изминатиот период беа поставени нови автобуски постојки во село Тодоровци и село Моштица, Павлишдол. Во текот на наредниот период, според потребите на граѓаните, вакви типски автобуски постојки ќе бидат поставени во сите селски средини и приградски населби од општината. Градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов на свечен начин им ги додали договорите за стипендирање на најдобрите ученици во основното и во средното образование во Радовиш за учебната 2019-2020 година. Годинава се доделија вкупно 28 стипендии на талентирани ученици во Општина Радовиш, од кои 16 стипендии на талентирани ученици од 6 до 9 одделение во основните општински училишта, 7 стипендии на талентирани ученици од 1 до 4 година во средното општинско училиште и 5 стипендии на одлични ученици врз основа на социјален карактер. Особено задоволство и радост е да се биде во присуство на најталентираните ученици во основното и во средното образование во нашата општина. Со цел оваа радост да биде уште поголема и уште повеќе да го мотивираме надпреварот кај учениците за постигнување на уште поголеми успеси, планираме во иднина да го зголемиме бројот на стипендиите, истакна градоначалникот Конзулов. Стипендиите во основното образование се во висина од 2500, а во средното во висина од 3000 денари, а се доделуваат 9 месеци во годината. Тука е крајот на овој неделен бриф на Канал 77. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтес-Канацовска, продукција Канал 77, 1 февруари 2020.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.